Ешь. Славянская баллада. 20-е стагоддзе. Калі ў канцлагеры закончыцца вячэра, аціхне бразгатанне кацялкоў, яны спяшаюць у зацемненае месца, і кожны нешта пад крысом нясе. Ешь. Адзін баланду злітую ў бутэльку, як бы самога ўсцешыла яна. Другі акрайчык, што дзяўбе ў далоні, спакуса яго несці пад крысом. Еш. Знябытыя, зняможаныя вязні нясуць свае галодныя пайкі, як доўжыцца кароткая дарога, хутчэй, хутчэй бы ўсё яму аддаць. Еш. А калі есць ён прагна хапатліва і чмякае, наглядчык бы не ўчуў, як ласкавеюць земляныя твары, аж радасць загараецца ў вачах. Еш. Еш, дарагі наш, ты збавіцель, адзіная надзея на жыццё. Ён чмякае, і мускулы мацнеюць, круглее твар, ён чмякае гучней. Еш. Як радасна, ужо рукі ягонай ніхто не зможа ў лагеры сагнуць. Паспрабавалі ў дзесяцёх падушаць, параскідаў нібы той бык снапы. Еш, як здорава, што гэтага абралі, як ён сыцее проста на вачах, сыцее ён, бліжэй, бліжэй расплата, а там і вызваленне можа быць. Еш, і вязні ўсе пайкі свае і сілу, з надзеяй аддаюць яму штодзень, каб ён стаў моцным, каб ён змог падужаць наглядчыка, што здзекуецца. Кат, еш, еш. Вязні не маглі нават падумаць, што той, хто пайкі іхнія жарэ, не сябра ім. Ён здраднік. Здраднік, здраднік, якога сам наглядчык падаслаў. Падавіся!